Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сяржу Квітушка. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 18 година. У праскай студии Юрий Дракахруст. Сёння в свете. МЗС России заявил, что в этом месяце плануе провести перамовы с двумя сирийскими оппозиционными группами, каб абмеркаваць план урегулявання ситуации в Сирии, подтрыманый АН США и Евразвязом. Гэты план, абвешаны пасля міжнародных перамоваў у Женеве, прадугледжвае фармаванне кааліцыйнага ўраду Сирии, які ўключаў бы як прадстаўнікоў режиму Асада, гэтак і апозиции. Учора ў Каіры пачалася канферэнцыя шэрагу сірыйскіх апазіцыйных арганізацый. Аднак сёння галоўная сіла ўзброенай апазіцыі, якая дзейнічае ўнутры краіны, свабодная сірыйская армія, і шэраг незалежных палітычных актывістаў заявілі пра байкот канферэнцыі ў Каіры, назваўшы яе палітычнай змовай саюзнікаў Дамаску, Расіі і Ірану. Узровень беспрацоўя ў 17 краінах еўразоны ў траўні ўпершыню перавысіў 11%. Па дадзеных статыстычнага ведамства Еўрастату, самая вялікая беспрацоўе ў Іспаніі, там не маюць працы амаль чвэрць эканамічна актыўнага насельніцтва. У цэлым у траўні ў еўразоне без працы засталіся 17,5 мільёнаў чалавек, на 1 800 000 больш, чым год таму. Сёння ў Іране пачаліся трохдзённыя вайсковыя вучэнні. У іх будуць задзейнічаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля», дальнасць палёту некаторых з якіх дае магчымасць дасягнуць Ізраіля і краін паўднёвай Еўропы. Як заявіў прадстаўнік корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, манеўры прадэманструюць здольнасць Ірану прыняць меры ў адказ супраць любых варожых дзеянняў з боку іншых дзяржаваў. Днём раней, 1 ліпеня, уступіла ў сілу уведзеная еўразвязам эмбарга на імпарт іранскай нафты. Раней ЗША ўвялі ў адносінах да Тэгерану санкцыі, якія прадугледжваюць забарону на фінансавыя аперацыі з іранскімі банкамі. Мэта гэтых санкцый – прымусіць Іран адмовіцца ад ядерных распрацовак, якія, на думку краін Захаду, могуць мець ваеннае прызначэнне. Тэгеран адпрэчвае гэта абвінавачванне і заяўляе, што яго ядерная праграма носіць выключна мірны характар. Афганістан заявіў пра намер звярнуцца ў Раду бяспекі АН сувязі з абстрэламі з боку Пакістана афганскіх паселішчаў уздоўж пакістанскай мяжы. Як заявіў МЗС Афганістана, калі перамовы з Ісламабадам не прывядуць да спынення абстрэлаў, то Кабул паскардзіцца ў Раду бяспекі АН. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай мае намер абмеркаваць гэтае пытанне падчас візіту ў Кабул пакістанскага прэм'ер-міністра Раджы Первеза Ашрафа. Па звестках афганскіх уладаў, выніку пакістанскага абстрэлу афганскіх вёсак у правінцыі Кунар, тысячы мясцовых жыхароў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. У мэтах абароны суверэнітэту краіны ў выпадку парушэння паветранай прасторы з боку суседняй Сірыі на паўднёвым сходзе Турэччыны ўздоўж сірыйскай мяжы размешчаныя 6 турэцкіх знішчальнікаў F-16, зенітныя і ракетныя комплексы. Прадстаўнік генштабу Турэччыны паведаміў, гэтыя меры прынятыя пасля неаднаразовых падлётаў сірыйскіх гелікоптараў да межаў Турэччыны. Як паведамляе друк, у знішчэнні турэцкага ваеннага самалёта сірыйскімі СПА некалькі тыдняў таму вырашальную ролю адыграў расейскі тэхнічны персанал.